var mikið það, Snjólu, að það verið sagðar sögur þegar þú varst alast upp?
Já, já, það var það, það verið að segja sögur. Og manni fannst ákaflega gaman að því ef einhver, það var þá gestir kæmið eitthvað og yfir væri næturland og að þeir voru þá að við krakkanir voru þá að byggja að segja okkur sögur. Og það var oft sem að það voru sagðar sögur.
Hvernig sögur voru þetta?
Já, það var nú þjóðsögur líklega hefur það nú verið því ég hafði nú ekki vitað því þá.
Nei, þú merkir um hvað þær voru.
Já, það var kóngar og drottningar og svona.
Já.
Já, já. Já, já, það var það. Og maður hafði ógulega gaman að því. Svo var það líka þess sem að gátu lesi dönsk blöð, að gestir sem komu og voru nú að gista, voru að segja okkur sögur, það þótt okkur átt gaman að það eru skemmtilegar.
Og voru þá gestir að segja okkur sögur sem það hefðu lesið?
Yes, já.
Sem þið höfðu lesið í dansum
blöðum. Útlendum blöðum.
Útlendum blöðum, já.
Já.
Sem það hefði verið dönsk.
Já, en, já, það held ég. Ég held að það hefði verið.
Kann blöð þá.
Heimil, hérna, Family Journal eða eitthvað það
já,
er svo
þess,
já.
Jú, já.
Já. Annars var svo lítið um bókalestur. Það var kirkjublaðið og svona smárit sem að var nú að koma út og maður næra sig að læriði þetta lasa og svona það var svo mikið gaman að því.
Þú maður ekki hvað þær hétu þessar sögur af kóngum og drottningum?
Nei, það man ég ekki.
Það var ekkert fest í þér?
Nei.
Þær sögur?
Nei. Það var það nú ekki.
Heyrðu nokkuð tíma söguna af loðin barðast útsýni?
Nei, ekki man ég.
Er loðin kóp?
Nei. Það var nú eftir það ég var nú fullorðin eða svona nokkurn veginn. Þá var ég fyrir austur í fjörðum, austur í Torgisfirði og þá var þar gömul kona sem að las nú svo hafði svo gaman því að lesa rómana. Danska rómana og hún sagði okkur svo mikið þótti okkur gaman að því svona hún sagði okkur sögur svona á kvöldin fullona fólkinu bara
já.
Að hún mundi þetta svo mikið og hún sagði svo vel frá